Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
На SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, заменик премиерот на Западна Австралија ќе се кандидира за највисокото раководно место во државата по неочекуваната оставка на Марк Мегоан. Македонскиот председател Стево Пендаровски предупредува на тоа дека Македонија може сама да се блокира на патот кон преговорите со Европската Унија. Повредени 25 припадници на мировната мисија КФОР присудили со етничките Срби во Северно Косово. И активистите го осудуваат новиот предлог закон на Уганда против припадниците на LGBTQI+. Премиерот на Западна Австралија Марк Мегоан вели дека се надева дека ќе остави позитивно наследство на достигнувања по неговата најава да се повлече од функцијата лидер на државата. Шокантната оставка дојде по 6 години на премиерската функција на господин Мегоан, која водеше Западна Австралија низ кризата со COVID-19, која зацврсти својата популярност со победата на изборите среде пандемијата во 2021 година. Премиерот на Западна Австралија вели дека донел одлука да поднесе оставка затоа што е исцрпен и потребно му е да се повлече од постојаните одговорности без прекин што ги носи функцијата. Господин Мегоан исто така рече дека не заминува со никакво жалење, но дека би сакал да види реализација на некои од неговите политички планови. Само сакав да ја оставам државата подобро отколку што ја најдов и да направам добри работи, бидејќи целта на политиката е тоа да се прават добри работи, рече господин Мегоан.
I just wanted to leave the state better than I found it. That's all I wanted to do. And do good things along the way. Because politics is about doing good things. If you can do good things, if you can make life better, if you can fix future problems, if you can use your skills and abilities to improve the place for the long term, because you should think long term, well then that's a good thing.
Премиерот Антони Албанезе уште еднаш застана во одбрана на воведувањето на домороден глас во парламентот како клучна иницијатива предводена од заедницата која што ќе донесе позитивни резултати за сите австралици. Господин Албанезе го искористи својот клучен говор на ораторството Ловитија Одоногју, со кој што му одава почит на водачот на абориджините, а како предизвик за противниците на гласот. Господин Албанезе се осврна на успехот на безброј домородни иницијативи, вклучително и локално контролирани медицински услуги за абориджините и програми за реинвестирање во системот на правдата, со цел да се намалат стапките на затворање на домородните луѓе.
Projects tailored to local needs and developed in partnership with Aboriginal and Torres Strait Islander people. Better outcomes. Good advice that in the simplest analysis lets us do things better. We aspire to reach high for the symbolic ideal. But the ideal lacks meaning unless we commit to the concrete practical actions that will improve people's lives.
Господин Албанезе продолжи да се подсмева на, како што вели, кампањите за заплашување за кои што вели дека го карактеризираат противењето на гласот. Нов извештај откри дека достапноста за изнајмување е на најниско ниво во последните 9 години. Истражувањето на ANZ и CoLogic покажа дека просечно австралиско домакинство одвојува 30,8% од својот приход за кирии. Алиса живее во куќа во западниот дел на Сиднеј со уште две лица, но и покрај тоа што ја дели киријата, таа вели дека сумата се уште одзема огромен дел од нејзината плата.
It is definitely a substantial burden. Especially being young and living, trying to be able to afford groceries going up, energy and heat prices going up so much, it's definitely really troublesome.
Извештајот исто така покажа дека големите градови како што се Сиднеј и Мелбурн се попристапни во однос на приходите, додека Хобарт и Аделајд се котираат најлошо. Семејствата со пониски приходи одвојуваат повеќе од половина од својата плата за домување и се уште повеќе изложени на ризик од стрес за домување. 50 земји започнаа разговори во Париз како дел од напорите да се постигне обврзувачки договор за намалување на загадувањето со пластика. Веројатно ќе се појави дебата меѓу земјите кои сакаат да го ограничат производството на пластика и петрохемиската индустрија која што го фаворизира рециклирањето како решение за пластичниот отпад. Многу земји рекоа дека целта на договорот треба да биде да се задржат веќе произведените пластични предмети во оптек што е можно подолго. Извршниот директор на програмата за животна средина при Обединетите нации Игер Андерсен им се обрати на националните лидери, невладините организации и представниците на пластичната индустрија со порака да имаат на ум дека само со елиминација, намалувањето, пристапот кон целосниот животен циклус, транспарентноста и праведната транзиција може да донесат успех.
Reduction, a full life cycle approach, transparency and a just transition, only those can bring success. Because the truth is that we cannot recycle our way out of this mess.
Македонскиот председател Стево Пендаровски на пресконференција вчера одговараше на повеќе актуелни прашања. Тој рече дека Соединетите Американски држави се загрижени дека Македонија може самата да се блокира во процесот за членство во Европската Унија. Па поради тоа доаѓа изјавата на американскиот сенатор Крис Мерфи, кој минатата недела беше во посета на Македонија. Тој тогаш рече дека САД и НАТО ги загрижува евентуалното неизгласување на уставните измени за кои рече дека се технички. Пендаровски покрај тоа што засега нема двотретинско парламентарно мнозинство за гласање на уставните измени, смета дека треба да се почне со постапката во собранието. Председателот на Уганда потпиша еден од најстрогите закони во светот против LGBTQIA плюс заедницата, вклучувајќи и смртната казна за така наречена влошена хомосексуалност. Лидерот на земјата ги усвои законите и покрај осудата на Западот и потенцијалните санкции од донаторите на помош. Истополовите односи веќе беа незаконски во Уганда, како што се во повеќе од 30 африкански земји, но новиот закон дополнително ги таргетира лесбејките, хомосексуалците, бисексуалците, трансродовите и лицата кои се идентификуваат како квир. Државата наметнува смртна казна за некои однесувања, вклучително и гей секс кога некој е HIV позитивен и предвидува 20 годишна казна за, како што го нарекува, промовирање на хомосексуалноста. Активистите за права од Уганда ветија дека легално ќе го оспорат новиот закон. Шпанскиот премиер распиша предвремени избори за јули по само еден ден откако неговата левичарска коалицијска влада претрпе големи загуби на регионалните гласачки ливчиња од опозицијските конзервативци. Премиерот Педро Санчез во телевизиски говор рече дека, иако вчерашните избори имаат локален и регионален карактер, резултатот од гласањето праќа порака која што оди подалеку од тоа, па смета дека е необходно демократскиот мандат да се предаде на волјата на народот.
Although yesterday's elections had a local and regional scope, the meaning of the vote conveys a message that goes beyond that. I believe it is necessary to respond and submit our democratic mandate to the will of the people.
Санчес предходно изјави дека сака да остане до крајот на целосниот мандат на функцијата и дека националните избори ќе се одржат во декември, при крајот на ротирачкото председателство на Шпанија со Европската Унија. Левичарската коалиција на Санчес претрпе загуба во поддршката во неделата, додека Конзервативната народна партија и екстремно десничарската партија Вокс постигнаа подобри резултати од очекуваното. Изборите треба да се одржат на 23 јули. Околу 25 мировни војници на НАТО, кои бранија три градски собранија во Северно Косово, се повредени во судири со српските демонстранти. Тоа се случува кога градоначалниците на етничките албанци ја презедоа функцијата во српската област на Северно Косово по неодамнешните избори кои беа бойкотирани од страна на србите. Србите кои сочинуваат мнозинство на северот на Косово никогаш не го прифатија прогласувањето независност на Косово од Србија во 2008 година. Тие се уште го гледаат Белград на место Приштина како главен град повеќе од две децении по бунтот на косовските албанци против репресивната српска власт. Председателот на Србија, кој е и врховен командант на српските вооружени сили, ја стави армијата на највисоко ниво на борбена готовност. Вучич го обвини косовскиот премиер Албин Курти дека создава тензии и ги повика србите во Косово да избегнуваат судири со војниците на НАТО.
I am urging the Serbs in Kosovo, and I know how they feel and how difficult it is for them, not to get into a conflict with NATO. Not because I am afraid or because any of us are afraid. None of us personally have anything to lose, but because that's what Kurti wants most.
Ruski projektili go pogodija glavniot grad na Ukrajina po dve noći teški napadi so беспилотни летала. Се известува дека сите биле соборени и нема извештај за жртви. Запалените остатоци од пресретнатите проектили паднале во стамбени области во центарот на Киев, додека граѓаните трчале да се засолнат. Русија изврши 16 воздушни напади врз главниот град на Украина овој месец, но последните напади невообичаено се случија во текот на денот и се чинеше дека беа насочени кон центарот на градот. Во неделата председателот на Украина Володимир Зеленски ги пофали силите за воздушна одбрана на неговата земја, откако Киев го претрпе најголемиот напад со беспилотни летала од почетокот на војната. Аналитичарите велат дека Москва се обидува да ја исцрпи и оштети воздушната одбрана на Украина пред незината долго очекувана контраофанзива. Во меѓувреме, Русија уште еднаш се закани дека ќе стави крај на Црноморскиот договор за жито, што го подпишаа со Обединетите нации во јули минатата година. Обединетите нации се согласија да ја помогнат на Русија да ги надмине сите пречки за незиниот извоз на жито и ѓубрива за 3 години, а во исто време да дозволи безбеден црноморски извоз на храна и ѓубрива од Украина по руската инвазија во февруари 2022 година. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров рече дека Обединетите нации не ги исполнуваат нивните барања.
Regarding the fate of this Black Sea initiative, we have already spoken on that. If everything remains as it is, and apparently it will, then it will be necessary to proceed from the fact that it is no longer functioning.
Руските власти неволно се согласија да го продолжат договорот до 17. јули, но инсистираат на тоа дека треба да се постигне поголем напредок за да се унапредат нивните интереси. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,60 евра, 0,65 американски долари и 36,91 македонски денар, додека еден американски долар се менува за 56,65 македонски денари, а 1 евро за 60,74 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре. Перт врнежливо, максималната ќе стаса до 20 степен, Аделаид делумно облачно, максимална 20, Мелбурн повремени врнежливо, 19. Хобарт врнежливо со силен ветер 17, облачно за Камбера 16, Сиднеј делумно облачно 22, Бризбен сончево 24, Дарвин сончево 30, сончево и за Алис Спрингс со максимално до 25 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.